Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mudhlumina minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang al-husna dan sifat-sifat yang maha sempurna agar Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah menolong kita dan orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kesabaran, Allah menggugurkan khilaf dan dosa, dan memberikan pahala berlimpah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu hari dari bulan Rajab, salah satu dari empat bulan haram di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita kemudahan, taufik dan akses untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumahnya subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hal yang sangat mewah, sangat mahal. Nabi SAW menggunakan bahasa yang simple dan tajam, dan dalam Raudhah min Riyadil Jannah, bahwa majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Dan kita tahu bahwa taman adalah identik dengan kenyamanan, identik dengan kegembiraan. Lalu bagaimana dengan taman surga? Maka majelis ilmu menawarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang ikhlas dalam mendatangi dan menghadirinya. Mungkin memang tidak ada harta di sini, tidak ada materi, tidak ada angka. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan jauh lebih mewah dari itu semua. Huwa khairun mimma yajma'un. Lebih mahal, lebih baik, lebih tinggi daripada harta yang mereka kumpulkan. Itu yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 58. Maka bersyukurlah dan merasakan bahwa kita sangat beruntung dipilih dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia paham dan memahami, atau Allah akan buat dia paham dan mengamalkan agamanya. Oleh karena itu, ini bukan sekedar mengetahui ini bukan sekedar dari tidak tahu menjadi tahu, ini tentang harapan, ini tentang kabar gembira, ini tentang pesan dan sign bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita, diri kita yang hina, diri kita yang pendosa, diri kita yang banyak khilaf, diri kita yang penuh dengan dosa, diri kita yang mungkin bertahun-tahun tidak mengerjakan sholat lima waktu, diri kita yang mungkin bertahun-tahun tidak puasa Ramadan. Namun ketika Allah berikan hidayah dan Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu agama, maka itu artinya Allah inginkan kebaikan buat diri kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia paham terhadap agamanya. Dan hadirin Allah muliakan, kembali lagi konsentrasi kita terpusat pada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas mengetahui, bukan sebatas menyampaikan sebagaimana kaidah para ulama kita, laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah berfirman dalam surat Fatir, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama atau hanyalah para ahli ilmu. Maka pertanyaannya bukan sebatas apakah kita paham ketika kita pulang nanti, apakah kita mengerti materi pada saat kita beranjak dari masjid ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita pulang dengan membawa oleh-oleh yang sangat mahal, yaitu rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takut bermaksiat kepadanya, takut membuat Allah murka, takut membuat Allah tidak ridho, takut melakukan dosa, takut Allah azab atas apa yang kita lakukan selama ini. Itu yang menjadi tolak ukur apakah ilmu kita bermanfaat atau ilmu kita hanya sekedar teori. Ilmu yang sekedar teori itu akan membuat kita pulang membawa maklumat, titik, membawa wawasan, tapi cara berbicara tetap sama, tapi cara berpikir tetap sama, suudhonnya tetap sama, ngomongin orangnya tetap sama, emosinya tetap sama, hawa nafsunya tetap sama, dan seterusnya. Adapun ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka ketika kita bubar nanti akan melahirkan rasa takut atau menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat di atas surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Semakin banyak ilmu kita, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Dan itu bukan berarti kita maksum, bukan berarti kita sempurna, bukan berarti kita gak mungkin salah, dan tidak boleh, dalam tanda kutip ya, tidak boleh salah. Kita manusia hadirin, kullu bani adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Anda banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda antara orang yang memiliki rasa takut dengan orang yang enggak punya rasa takut. Orang yang punya rasa takut ketika khilaf, dia akan segera beristighfar, dia akan segera bertobat, dia akan segera minta ampun. Dia kepikiran, dia nyesel, dan dia berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Itu yang harusnya kita evaluasi diri kita di setiap kajian-kajian, apakah kita dapatkan itu atau tidak. Karena ini sangat real, rasa takut itu sangat sangat real. dan bisa kita nilai. Sebagaimana ketika kita takut sama orang itu, kita tahu diri kita takut sama dia. Ketika kita berhadapan dengan binatang buas, misalnya antum ke taman safari terus disuruh turun di kandangnya singa, lalu kita merasa takut, itu clear. Kita bisa ngerasakan bahwa kita merasa takut. Jadi sebenarnya kalau kita bubar nih, kita pulang, itu kita bisa cek loh, apakah ada rasa takut itu di dalam hati kita, dan apakah rasa takut itu bertambah atau tidak. Dan marilah kita fokus ke sana, karena sekali lagi al-ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa takut yang membuat kita lebih baik, lebih ngerem dari maksiat, dan kalau khilaf, maka segera beristighfar dan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Dan untuk bisa mendapatkan ilmu yang seperti itu gak simpel hadirin. Sebagaimana dijelaskan oleh Abul Qasim dan yang lain-lain rahimahumullah, kita harus memberikan hak ilmu gitu. Bukan hanya datang ke kajian, itu bagian, tapi kita harus memberikan haknya ilmu. Sama kalau kita mau bahagia dalam rumah tangga kita, bukan hanya sekedar merit atau mengucapkan qabil tu nikahaha atau ankah tu kaha dan seterusnya, tapi kita harus memberikan hak pasangan kita, baru kita akan bahagia. Kalau kita ingin menikmati anak yang soleh, bukan hanya sekedar melahirkan, tapi kita harus memberikan hak anak tersebut. Dan salah satu haknya adalah dididik. Begitu kita berikan hak anak kita, maka kita akan menikmati kebersamaan dengan anak kita itu. Semua demikian. Itu cara berpikir ilmiah. Kalau kita ingin nyaman di kerjaan kita atau di perusahaan baru kita, itu bukan hanya sekedar kita diterima lalu mulai kerja lalu otomatis kita nyaman atau karir kita bagus di situ. Enggak. Kita harus memenuhi hak perusahaan. Ketika kita memenuhi hak perusahaan, maka otomatis Allah akan memberikan kemudahan, karir kita akan lancar di sana. Cara berpikir demikian. Maka begitu juga dengan ilmu. Tugas kita bukan hanya baca, bukan hanya belajar, tapi kita harus memenuhi haknya ilmu. Kalau kita tidak memenuhi haknya ilmu, maka kita gak akan berhasil dengan ilmu kita sebanyak apapun dan seluas apapun. Itu hal yang perlu kita camkan bersama. Dan diantara hak ilmu adalah ketika kita belajar, kita membersihkan hati kita. Gitu. Ilmu itu gak boleh ditempatkan di tempat yang kotor. Itu poin. Dan tempatnya ilmu adalah hati. Tempatnya ilmu adalah hati. Makanya ketika Allah akan memberikan wahyu selama 20 atau 23 tahun kenabian, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Dan wa thiyabaka fatahir, dan pakaianmu bersihkan. Dan diantara tafsir dari pakaian, batinmu bersihkan. Jadi sebelum Allah berikan wahyu secara berangsur-angsur selama masa kerasulan, karena ayat inilah yang yang menjadi momen Allah mengangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Benar enggak hadirin? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dengan surat apa? Hah? Surat apa hadirin? Al-Fatihah atau Al-Ikhlas? Surat apa? Al-A'lam. Ayat berapa? Oke. Okay. Terus diangkat sebagai seorang rasul dengan surat apa? Antum yang keras ya. Jazakallahu khairan. Jadi syukran. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dengan surat Al-Alaq di Gua Hira, dan diangkat sebagai seorang rasul dengan surat Al-Mudathir. Dan di antara ayat dalam surat Al-Mudathir adalah wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Dan di antara tafsir pakaian itu batin. Batinmu itu bersihkan. Jadi sebelum wahyu turun secara berangsur-angsur, itu Nabi SAW disuruh membersihkan batin. Kalau Nabi SAW disuruh membersihkan batin, sedangkan hati beliau sudah dibersihkan oleh Allah, dan ketika waktu kecil dicuci oleh malaikat Jibril, itu tetap masih disuruh membersihkan hati, lalu bagaimana dengan kita? Apakah mungkin berhasil jika kita hanya mengandalkan kedatangan kita ke kajian tanpa berusaha terus memonitoring hati kita dan membersihkan hati kita? Apakah akan berhasil dengan hanya ikut kajian lewat sosial media tanpa berusaha mengevaluasi hati kita dan memperbaiki hati kita? Gak akan bisa. Wong Nabi kita selalu disuruh membersihkan. Di samping wahyu itu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara virus yang harus dibersihkan adalah kebohongan. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, kita dikondisi sebagai orang yang jujur. Karena itu merubah peta. In tasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang ke kebaikan. Dan sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan kebohongan itu akan membawa seseorang atau menyeret seseorang kepada kefajiran dan kefasikan. Jadi ketika kita datang ke kajian, kita ikuti video kajian di sosial media, namun kondisi kita sebagai pembohong, ada kebohongan dalam diri kita, maka Nabi kita selesai, ini Nabi selesai, bukan A, bukan B, bukan C, tapi Nabi SAW mengatakan kebohongan akan bawa Anda kepada kefajiran. Kebohongan akan bawa kepada kefajiran. Maka ini yang perlu ditanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan. Maka sekali lagi, PR kita bukan hanya belajar, tapi PR kita bagaimana jujur ketika belajar. Dan jujur secara umum adalah istiwa usir wal alaniyah, sama antara zohir dan batin. Apa yang diucapkan itu yang diperjuangkan, gitu. Apa yang ada di zohir kita itu yang ada di hati kita, gitu. Jadi kalau kita senyum, kita baik sama orang, emang di hati kita itu sayang sama orang lain, gitu loh. Baik sama orang itu jujur. Jadi, dan kita sudah jelaskan, dan jujur pun kalau kita mau lebih tajamkan lagi adalah senantiasa mengharapkan wajah Allah dan senantiasa mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap membuat keputusan, setiap membuat langkah, setiap beramal itu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kalau tiga hal ini bisa kita lakukan, maka otomatis akan terjadi kesetaraan atau keselarasan antara zohir dan batin, gitu kan. Jadi kalau setiap Setiap kita melakukan sesuatu itu karena Allah, dan kita berusaha di jalan Allah, gitu. Berusaha di jalan Allah. Karena ada orang pengen baik tapi nggak di jalan Allah, gitu. Jadi harus di jalan Allah. Kalau kita nggak di jalan Allah, bohong kita, gitu. Kan gitu. Mas, mau kemana? Mau ke Bandung, gitu loh. Kapan orang dinyatakan jujur ketika mengatakan mau ke Bandung? Ketika dia ditemui berada di jalan menuju ke Bandung, gitu. Ketika dia ditemui di Cipularang, gitu loh. Atau di Puncak lah. Atau di Jonggol, misalnya. Atau di kereta yang cepat itu. Tapi ketika dia bilang mau ke Bandung, tiba-tiba dia ditemui di Bakauheni, orang kan bingung, ini orang bener gak mau ke Bandung? Kalau dia mau ke Bandung, ditemui di Tol Merak, orang curiga, ini orang bener gak? Sama. Kalau kita bilang mencari wajah Allah, lalu kita tidak di jalan Allah, berarti gak bener kita, gak jujur. Gitu aja. Sesimpel itu berpikir. Lalu setiap buat keputusan minta tolong sama Allah. Setiap mau beramal minta tolong sama Allah. Bahkan Nabi SAW ajarkan di akhir sholat kita diajarkan doa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di akhir ibadah kita dididik untuk minta tolong lagi sama Allah. Ya Allah, tolonglah aku agar aku berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku agar aku memperbaiki amal ibadahku sehingga mencapai derajat ihsan. Jadi bukan hanya sebelum beribadah minta tolong, ini udah di akhir masih minta tolong sama Allah. Gitu. Karena ada banyak orang, gimana mas, butuh bantuan aku enggak? Enggak, dikit lagi udah selesai kok. Gitu kan, biasanya kita gitu ya. Gimana mas, atau misalnya kita gak tahu jalan, kita udah gak, kita gak tahu, kita, apa namanya, hubungi teman kita mau ke rumah, sahabat kita dengan dia, kita gak tahu rumahnya, gitu. Hubungi teman kita, gak diangkat-angkat. Kita bertiga sahabatan, kita mau ke rumah si B, hubungi si A. Si A gak ngangkat-ngangkat. Akhirnya kita terpaksa nanya-nanya gitu-gitu. Begitu udah sampai dalam komplek, tinggal lurus aja tuh, si A telpon balik. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi lo telpon gue. Oh iya ya. Ada apa yang bisa gue bantu? Enggak, udah enggak. Gitu. Tadi gue nyari telepon, gue minta bantuan lo untuk kasih tahu alamat rumah si B. Oh ya, gue tahu nih. Oh enggak usah. Ini udah tinggal jalan ke depan kok, gitu. Tinggal lurus, mentok rumahnya. Udah. Gue udah tahu, makasih banyak. Kan gitu ya? Iya gak sih? Pernah punya kehidupan gak sih? Pernah. Kan itu common banget ya, kayak udah nggak usah gue udah bisa kok gitu. Ini di akhir sholat kita tetap dididik oleh Nabi SAW untuk minta tolong gitu loh. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di akhir sholat sebagai pesan, sedetik pun anda tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Makanya kan doa zikir petang kita atau pagi petang kita, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Janganlah engkau tinggalkan aku bertumpu pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Gak bisa. Orang jujur selalu minta tolong, itu aja. Orang yang jujur selalu minta tolong. Makanya kita harus apa harus bicara kejujuran secara terminologi. Karena kalau kita gak masuk ke sini, mungkin kita agak susah nyambung. Hubungannya apa ya? Jujur sama minta tolong. Oh, hubungannya jelas. Karena apa? Semua yang kita kerjakan, jamaah sekalian, itu kan akhirnya bermuara pada status kita sebagai seorang hamba. Nah, hamba itu kuat atau lemah? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, yang lemah itu kalau ngerjakan sesuatu bisa enggak ngandelin dirinya sendiri? Enggak bisa. Yang lemah itu kalau ngerjakan sesuatu butuh pertolongan dari yang maha kuat. Nah, makanya kalau kita jujur, ini gini loh, kalau kita jujur mengerjakan sebuah ibadah atau mengerjakan sebuah amalan sebagai hamba yang lemah, Anda minta tolong sama Allah. Kalau Anda gak minta tolong, maka klaim Anda bahwa saya ini lemah, saya ini hanya hamba, itu hanya lip service. Buktinya Anda gak pernah minta tolong. Berarti mampu, merasa, mengklaim mampu dong gitu. Enggak, saya lemah segala macam. Tapi semua dikit-dikit sendiri. Sendiri, ngandelin diri sendiri. Ngandelin pola pikir sendiri. Ngandelin logika sendiri. Ngandelin pikiran sendiri. Ngandelin pengalaman sendiri. Ngandelin kekuatan sendiri. Karena orang mikir ya, ini lemah beneran atau cuman tawadu untuk meningkatkan mutu gitu loh. Karena kalau dia benar-benar merasa lemah, dia akan minta tolong. Dia akan minta tolong. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin. Dan ini menunjukkan bahwa jujur gak mudah. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka milikilah gaya hidup dan pola hidup bahwa setiap kita mengerjakan sesuatu, baik menuntut ilmu atau ibadah-ibadah yang lain, maka apa niat kita? Niat kita lillah. Lalu jalan mana yang kita tempuh? Dan pastikan jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, pada saat kita menempuh jalan tersebut, apakah kita andalkan diri kita sendiri atau kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu poin. Orang yang jujur, dia akan minta tolong kepada Rabbul Alamin. Karena ini bukan hanya mengerjakan, tapi mengerjakan sebagai seorang hamba yang lemah, hamba yang syiarnya adalah la haula wa la quwata illa billah. Artinya apa sih la haula wa la quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya, kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi ketika sholat gak minta tolong sama Allah, ketika puasa gak minta tolong sama Allah, ketika berangkat kajian gak minta tolong sama Allah, kira-kira sesuai tidak dengan syiar kita la haula wala quwata illa billah? Kan gak sesuai. Katanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lah kok Anda ngandelin diri Anda sendiri terus? Berarti kalimat itu adalah kalimat hanya sekedar jargon. Tidak ada hakikatnya. Karena tidak ditunjukkan dalam kehidupan real kita. Nah, ketika ucapan dan status kita tidak tercermin dalam perbuatan-perbuatan kita, maka Anda tidak jujur. Karena definisi jujur apa? Selarasnya antara zahir dan batin. Anda gak jujur. Dan begitu Anda gak jujur, semuanya akan gagal total, hadirin. Semua akan gagal total. Makanya kan kulu amrin dhiba balin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan, aktivitas positif yang tidak dimulai dengan bismillah, dan diantara makna bismillah adalah minta pertolongan kepada Allah, maka amalan tersebut terputus dari kebaikan dan keberkahan. Itu sebagai keterangan bahwa kita butuh beristianah. Makanya kita tahu bersama-sama jamaah sekalian bahwa Al-Quran adalah intisari dari seluruh kitab suci terdahulu. Seluruh kitab suci terdahulu itu intisarinya adalah Al-Quranul Karim. Dan intisari Al-Quranul Karim itu ada pada surat apa? Al-Fatihah. Dan intisari Al-Fatihah ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, minta tolong. Ibadah keikhlasan, Iyyaka nasta'in isti'anah. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin yang Allah muliakan. Dan itu poin. Yang poin yang terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa kita tidak akan bisa jujur salah satu kesimpulan keterangan para ulama ya bahwa untuk bisa jujur kita tuh harus punya kamadul azmi hadirin wa quwwatul iradah. Kita harus punya tekad yang kuat. Bahkan kata Ibnu Qayyim sempurna. Artinya tekad yang luar biasa solid. Tekad yang luar biasa. Dan keinginan yang kuat, artinya kalau kita tidak punya mentalitas yang kuat, gak akan bisa jadi orang jujur. Hanya orang yang punya mentalitas yang kuat yang bisa jujur. Karena jujur susah. Kalau jujur gampang, mayoritas manusia jadi orang jujur. Kan kita udah bahas kemarin bahwa para ulama mengatakan fahamlu sidqi ka hamlil jibali rawasi. Jadi orang jujur itu seperti hidup dengan membawa gunung yang kokoh. Bayangin. Kapan kita bawa gunung hadirin? Gitu. Tapi kira-kira begitulah. La yutiquhu illa ashabul azaim. Gak ada yang mampu kecuali orang yang punya tekad yang kuat. Nah itu poinnya. Adapun jadi pembohong, gampang, kata para ulama. Makanya, gak perlu kursus. Gak perlu kuliah jadi pembohong. Sebatas jadi pembohong ya, kalau trik-trik mungkin harus belajar. Gitu. Tapi kok hanya sebatas jadi pembohong, gak perlu belajar. Yang ribet tuh gak perlu. Tapi kalau trik-trik atau skandal-skandal yang jelimet, ya mungkin ada ininya. Tapi kalau sebatas jadi pembohong, gak perlu. Tapi jadi orang jujur, aduh, berat aja deh. Hanya orang yang punya kekuatan tekad wal himmah. Himmahnya, tekadnya, ambisinya tuh tinggi. Baru bisa jujur. Kalau enggak bisa. Makanya syarat jadi penuntut ilmu yang sejati punya mentalitas yang baja gitu. Dan itu salah satu sebenarnya pembeda ketika kita berhijrah. Ketika kita belum berhijrah, mungkin kita seorang pecundang, mungkin kita seorang loser, kita berpikir apa bermental. Tapi begitu hijrah, ilmu itu membuat kita memiliki mentalitas juara. Mentalitas pemenang. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhiral jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya, kata Allah. Hakikat dari masuk surga adalah menjadi pemenang, menjadi sang juara. Dan kita sepakat, sang juara di bidang manapun itu harus punya mentalitas. Harus punya mentalitas. Harus punya tekad yang kuat. Kalau gak punya tekad, kan gak akan berhasil. Makanya ini pelajaran bagi kita. Penuntut ilmu itu harus punya mentalitas yang kuat, tekad yang baja, mimpi yang tinggi, dan sekali lagi, al-azam. Itu poin. Kalau enggak akan bisa jadi orang jujur. Enggak akan bisa. Enggak akan pernah berhasil. Nah, pertanyaannya, azam itu tuh apa, hadirin? Apa? Itu poin. Jadi azam itu adalah tekad untuk memulai dan menyelesaikan. Itu poin. Jadi kalau kita gak punya mentalitas itu, gak akan bisa. Kalau mental kita dalam hidup kutu loncat, kerja di sini, gak cocok, pindah lagi. Kayaknya gue gak bisa nih, pindah lagi. Gak akan pernah dia bisa jadi orang jujur. Bukan hanya gak akan berhasil di bidang itu. Anda gak akan bisa jadi orang jujur. Orang jujur itu perhitungan. Untuk melangkah, dia akan istiqoroh, dia akan punya data, seterusnya. Dan begitu dia putuskan, saya masuk, dia akan selesaikan. Gitu loh. Dia akan selesaikan. Bukan keluar di tengah jalan, enggak. Itu orang jujur. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW. Lihat para sahabat Nabi AS. Dan lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW memutuskan hijrah ke Madinah, dan bergabung dengan kaum Ansar, bergabung dengan penduduk kota Madinah, beliau gak pernah tinggalkan mereka. Dan terbukti, dan beliau wafat di kota Madinah. Suka dukanya bersama mereka. Itu Nabi SAW, karena Nabi SAW orang yang paling jujur. Nabi SAW orang paling jujur. Jadi kalau sudah start, gak ada kata mundur. Selesaikan. Makanya kan, dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullah, di antara keberkahan ilmu dan keberkahan menuntut ilmu, kalau mengkaji sebuah kitab, dia akan selesaikan sampai habis. Itu. Secara mikro, Ini kan apa kaidah ini kan bisa dipahami secara mikro dan secara makro. Secara mikro Anda akan dapat pemahaman utuh tentang kitab tersebut dengan menyelesaikan sampai akhir. Atau bahasa yang atau bahasa lain, Anda sulit untuk memahami kitab itu secara utuh kecuali Anda selesaikan dari awal sampai akhir. Secara yang lebih luas lagi, itu membangun mentalitas Anda. Bukan hanya di kitab tersebut, tapi di semua sisi kehidupan Anda. Begitu Anda masuk ke sebuah keputusan, Anda akan berusaha selesaikan sampai selesai. Itu ciri khas orang jujur. Tentu saja likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah ada pengecualian. Gitu. Misalnya contoh, Nabi SAW meninggalkan kota Mekah. Pengecualian, kenapa? Karena Allah perintahkan. Makanya kan Nabi SAW sudah ditanya oleh para sahabat, kapan hijrah, kapan hijrah? Nabi SAW simpel jawabnya, lam umar bil hijrah, saya belum diperintahkan hijrah. Gak keluar beliau. Padahal ditekan hidup beliau. Dimarjinalkan, difitnah, dicaci, dimaki. Belum gak keluar, tetap aja jalan terus. Belum keluar karena takut, bukan. Karena jenuh, bukan. Karena capek, bukan. Karena kehilangan energi, bukan. Karena Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pengecualian, Allah perintahkan keluar kita. Tapi bukan karena frustasi, enggak frustasi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak, bukan frustasi. Makanya kan hadirin Allah muliakan, para ulama kita menyatakan bahwa fahuwa talabun la yumazijuhu riya'un wala futur. Oh, ini menarik. Jadi orang jujur itu ketika berjuang itu tidak akan terkontaminasi oleh riya. Jadi kalau udah ngerjain sesuatu, dia gak peduli omongan orang. Gak peduli. Mau dipuji kek, mau dicelak kek, mau dicaci maki, selama Allah ridho, jalan terus. Yang kedua apa? Wala futur. Dan dia tidak akan dihentikan oleh futur. Apa arti futur? Hah? Futur itu apa? 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 Keadaan lemahnya iman. Yakin imannya lemah. Enggak. Kata Nabi SAW, likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangat. Dan di tengah-tengah masa semangat itu ada, kalau bahasa kita itu titik jenuh gitu, ada boring, ada agak-agak. Jadi itu natural gitu. Yang nggak natural setiap mau kajian futur, ah itu nggak natural. Gue futur nih, ya gue besok futur. Gak pernah kajian akhirnya udah futur terus, itu nggak natural. Tapi kalau ketika kita dalam rumah tangga atau dalam ngadepin orang tua atau ngadepin anak, ada titik jenuh atau misalnya sudah terbiasa puasa Nabi Daud atau Senin Kamis suatu waktu, itu wajar. Tapi bagi orang jujur itu tidak akan pernah menghambat, enggak. Itu hanya sebuah dinamika kehidupan, enggak. Itu makanya kalau kita lihat misal guru-guru kita, ulama-ulama kita, pernah enggak antum dengar mereka liburkan kajian ketika ditanya, ane lagi futur nih? Kan enggak ada ya. Pernah dengar ada ulama-ulama, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita itu meliburkan kajian karena futur. Enggak kok, lah futur, butuh healing, butuh healing. Enggak, ya kita-kita ini suka futur. Kalau mereka-mereka, Masya Allah. Enggak, orang jujur tuh jalan terus. Benar, dia merasakan apa yang, apa siklus yang kita rasakan. Tapi enggak menghambat, enggak merusak gitu. Karena orang jujur itu, dia harus punya mentalitas, begitu saya masuk, maka misi saya adalah menyelesaikan. Gitu. Menyelesaikan. Gitu, Pak. Menyelesaikan. Bukan nanti gimana. Makanya itu, sebagaimana yang kita bahas di Riyadhus Shalihin, Nabi Musa AS. Begitu misinya ketemu Nabi Khadir, apa statementnya Nabi Musa? La abrah hatta ablugu majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti, aku tidak akan menghentikan perjalanan ini sampai aku bertemu dengan pertemuan dua laut. Kenapa pertemuan dua laut? Karena itu cluenya dari Allah Subhanahu wa taala. Sosok itu akan ada di pertemuan dua laut. Laut apa? Enggak dikasih tahu. Gitu. Bayangkan. Tapi lihat orang jujur. Gak mundur. Au amdiya hukuba. Kalaupun belum ketemu, aku akan terus berjalan. Bukan pulang. Kalau kita kan nyari, nunggu 15 menit, udah gak ada orangnya. Pulang. Pulang 15 menit. Pulang. Gitu. Udah. Kata Nabi Musa, dalam surat Kahfi 60 itu, atau aku kalau gak ketemu, maka opsinya adalah terus berjalan. Sampai kapan? Hukubah. Sampai 70 tahun. Atau 80 tahun. Atau lebih daripada 80 tahun. Itu sosok jujur. Gak berhenti itu. Bayangkan kalau kita. Kitanya makanya ya Allah enaknya minta ampun. Ana mau datang ke kajian. Di mana lokasinya? Oh, lokasinya Masjid Nurul Iman. Masuk parkiran, naik aja ke atas. Enak. Nabi Musa mau ketemu Nabi Khadir. Di mana lokasinya? Pertemuan dua laut. Bayangin atuh. Kira-kira ada yang datang gak kalau invitasinya begitu? Pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa nanya lagi, bisa dapat clue yang lebih clear apa enggak ya Allah? Apa kata Allah? Bawa ikan. Bayangkan. Kalau ikan itu hilang, disitulah sosok itu berada. Wih, bayangkan kita. Kalau kita dikasih clue itu, enggak jadi hijrah kita. Enggak masuk logika ini. Masa apa hubungannya lokasi dengan ikan? Ikan kan itu. Bawa ikan kata Allah. Kalau ikan itu hilang, di situ lokasinya. Kita kan dikit-dikit logika. Kayak orang paling pintar sedunia udah. Dan orang harus pakai logika kita. Kan kalau bilang, ini gak masuk logika, harusnya kan itu belum titik, masih koma. Mohon maaf, logikanya siapa ya mas ya? Gitu kan. Ya logika saya. Oh, berarti kita semua harus ikut logika Anda. Logika itu subjektif, bukan objektif. Jadi sekali lagi, itulah orang jujur. Sampai clue seaneh itu, tidak membuat Nabi Musa berhenti melakukan pencarian. Dan tidak komplain, tidak ada ini, tidak ada nyesel. Kalau tahu cluenya kayak begini, ngapain ya gue kayak begini ya gitu kan. Enggak. Tapi kalau udah tiat, saya mau ketemu dengan beliau, jalanin Nadin. Dan gak bicara, kalau gak ketemu gimana? Gak bicara kalau gak ketemu gimana. Kejar gitu lah. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan begitu kan para ulama. seperti kalau nggak salah Imam Masruk ya, Imam Masruk kan pergi ke sebuah negeri kalau nggak salah di Irak. Begitu sampai di sana, beliau ke sana itu untuk mencari tafsir dari satu ayat atau ini. Dan ada sebagian ulama lagi pergi ke sebuah negeri, begitu sampai negeri tersebut dikatakan yang dicari udah pergi lagi, dikejar. Dulu nggak ada WA, nggak ada segala macam, nggak ada Find My iPhone segala macam. Gimana coba nyari orang dulu? Tapi mentalitas hadirin, kita fasilitas banyak, mentalnya nggak ada. Ilman rahimah robbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita udah enak banget hari ini. Cuman mau apa enggak gitu aja. Mau berjuang atau enggak? Jabir bin Abdullah untuk dapat satu hadis jalan kaki satu bulan. Itu orang-orang jujur hadir. Tekad-tekad mereka tuh kuat. Salman Al-Farisi untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW jadi budak. Padahal anak tokoh masyarakat, anak bangsawan, dan niat sampai. Itu luar biasa. Dan untuk bisa sampai ke Madinah, beliau harus ke Syam dulu kan. Bayangkan dari Persia ke Syam. Tapi ketika jujur, sampai tuh ke Madinah. Dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat bagaimana tekad itu ada. Tapi lihat Abu Lahab. Gak perlu kemana-mana. Nabinya, keponakannya sendiri. Kan enak. Enak gak sih? Kalau keponakan antum mengaku nabi gitu. Enak gak? Ya gak enak lah, sesat itu orang. Jangan bilang enak. Wah, Masya Allah enak. Itu sesat mas. Lah nabi abadi, gak ada nabi setelahku. Tapi keponakan kita ulama terbaik di Indonesia. Oh, enak gak? Enak gitu lah. Mau minta jadwal? Ah, sama mana gitu. Yang lain minta apa ketemu tuh susah karena padat kesibukan, kita udah tinggal telepon gitu. Nah, keponakan kita layanin segala macam. Ini keponakannya Nabi alaihi salatu wasallam Abu Lahab, gak beriman, bahkan dimasukkan ke dalam ayat dengan konotasi atau konteks negatif, tabat syada Abi Lahab wa tabba. Ini bukan tentang akses, ini tentang tekad dan kejujuran. Dan ketika Allah melihat kejujuran Salman Al-Farisi, Allah kasih hidayah. Ketika Abu Lahab gak jujur, ikon kekufuran, padahal darahnya punya kesamaan, paman dan keponakan. Ini kan pelajaran besar dalam sejarah kita hadirin. Dan menunjukkan Allah gak zalim. Ketika Abu Lahab punya segala privilege yang luar biasa, tokoh, omnya Nabi SAW, pamannya Nabi SAW, tapi gak ada kejujuran dan tekad, gak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman Al-Farisi bukan siapa-siapa, tapi punya kejujuran dan tekad, Allah kasih hidayah. Gitu poin. Jadi kita tuh jangan minder, ini siapa gitu loh. Ya kalau amnesia buka KTP hadirin, baca kartu keluarga. Ini intinya bukan kita siapa, kita jujur apa enggak, dan tekad kita sebesar apa. Kalau dikit-dikit nyerah, ya enggak akan dapat apapun. Walaupun kita anak bangsawan, dikit-dikit nyerah, enggak dapat apapun. Tapi kita bukan keturunan nama-nama besar. tapi kita punya kejujuran. Kita punya tekad. Lihat Bilal radhiyallahu taala an, lihat Sumayyah radhiyallahu taala anha, lihat Yasir radhiyallahu taala an. Ada nama-nama besar. Siapa mereka? Tokoh di masyarakat? Bukan. Tapi menjadi ikon-ikon sejarah sampai hari ini. Kenapa? Jujur sama Allah. Punya tekad yang kuat. Jadi kita tuh suka salah kaprah. Mana kelebihan dan mana yang bukan kelebihan. Mana kelebihan, mana kekurangan aja kita bias kadang-kadang. Akhirnya kita minder dengan hal yang gak ada hubungannya. Makanya kita gak perlu minder. Kalau kita ingin istiqomah, kita ingin dapat ilmu nafi, kita ingin sukses sampai husnul khatimah, jujur, intas dukillaha yasdukka. Dan hadis intas dukillaha yasdukka pun juga disampaikan Nabi SAW bukan ke nama-nama besar. Bahkan ketika sosok ini wafat, Nabi SAW double cross check, ahu, kata Nabi SAW, itu orang yang dulu bilang demikian ya. Yang dia bilang bukan untuk ghanimah atau bukan untuk harta, tapi agar senjata musuh, anak panah atau tombak masuk dari leher depan tembus ke leher belakang. Ahu, itu apakah yang mengatakan itu beliau? Kata para sahabat, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqallah fa sadaqah. Ia telah jujur kepada Allah dan Allah berikan impiannya. Itu. Bukan siapa-siapa. Ini kan menunjukkan bahwa peluang terbuka lebar buat kita. Kesempatan Allah buka seluas-luasnya buat kita. Tinggal kita sekali lagi mau hidup dengan kejujuran atau hidup dengan kebohongan. Kita mau hidup dengan tekad atau kita mau hidup dengan kekerdilan jiwa dan mental gampang menyerah sehingga kita akan terus menjadi pembohong, pembohong dan terus jadi pembohong. Itu pilihan. Allah Ta'ala alam. Misalkan itu tadi. Itu poin hadirin. Berapa menit lagi? 12 menit lagi. 12 menit lagi. 12 menit lagi atau 6:12? Oh, 12 menit lagi. Oke. Okay. Jadi itu poinnya jauh sekarang. Oke, okay, kita tambah satu lagi sebelum sholat maghrib. Di antara poin penting masalah unsur kejujuran, dan ini perlu kita mention, perlu kita sampaikan. Orang yang jujur itu la yasbir ala suhbati diddin. Dia tidak sabar atau dia tidak punya kesabaran untuk bergaul dengan ahlul ghaflah, orang-orang lalai, orang-orang yang punya mental lemah, mentalitas lemah, punya semangat juang yang kerdil, orang-orang yang gak punya kejujuran, lawannya, antitesanya. Kata beliau, "Ad-diddu 'indal qaum hum ahlul ghaflah." Maksud did di sini adalah antitesa dari orang jujur, yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang enggak punya semangat juang yang tinggi. Kutta tariqil qalbi ila Allah. Orang-orang yang kalau kita bergaul dengan mereka merusak hati kita, mencuri hati kita dari jalan Allah. Wa adarru syai' ala sadiq suhbatuhum, dan yang paling berbahaya bagi orang jujur adalah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Itu hadirin. Bal la tasbiru nafsuhu ala dhalika abada. Jiwa orang jujur gak bisa gaul sama mereka walaupun sejenak, dan dari awal udah ngesel. Illa jami darurah, kecuali kondisi darurat. Kondisi darurat gak bisa. Orang-orang jujur itu hanya bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang jujur juga, atau berusaha jujur, yang punya tekad. Adapun sama orang-orang gak bisa nih. Gak bisa. Kalaupun bisa, darurat aja. Dan gak melibatkan hati mereka, kata perulama. Ya hanya sebatas simbiosis mutualisme yang sesaat, gitu loh. Kita punya keperluan, dia punya keperluan, gak ada opsi lain, ya sudah deh. Tapi lain gak lagi. Karena itu merusak hati, merusak kejujuran, merusak tekad, merusak mentalitas. Gitu. Itu poin. Makanya orang yang jujur itu akan bergaul dengan orang-orang yang punya mentalitas juara. Orang-orang yang punya ulul himmah. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang berusaha ikhlas. Orang-orang yang energik. Orang punya semangat. Itu orang jujur. Itu jadi ini penting kan. Makanya penuntut ilmu harus begitu. Bukan orang-orang yang malas, enggak bisa. Nah, itu hal yang sangat penting untuk kita camkan bersama-sama. Jadi di samping dia semangat, dia akan bergaul sama yang setipe. Makanya kan ulama mengatakan kaidah ini, at-tuyuru bi ashkaliha taqa. Itu. Ini kaidah kehidupan, hadirin. Burung itu berkumpul bersama yang sejenis. Itu kaidah. Burung berkumpul dengan yang sejenis. Pernah gak lihat burung perkutut taaruf sama burung elang? Hah? Gabung gitu perkutut. Purtakutur-kurtur gitu. Terus sama apa, burung elang gitu sama Raja Wali gitu. Ada, pernah lihat kayak gitu? Gak ada, hadirin. Gak diterima juga. Burung perkutut mengajukan kakak biar bisa gabung ke keluarga burung elang. Gak diterima, gak bisa. At-tuyuru bi ashkaliha taqa. Burung itu gaul sama yang setipe udah. Sejenis. Nah begitu juga. Orang-orang jujur bergaul sama orang-orang jujur. Kalaupun dia sama orang untuk mendakwahi mungkin bisa, tapi bukan untuk membangun sebuah hubungan atau tadi darurat. Itu poin. Karena berat, hadirin sekalian. Ini penting. Masalah lingkungan. Masalah lingkungan, masalah pergaulan, persahabatan. Coba kita evaluasi diri kita. Udah jujur belum kita? Lihat aja dengan siapa kita bergaul. Itu hal yang sangat kita jamkan bersama-sama. Dan hadirin Allah muliakan, la yasbir ala suhbati. Jadi gak sabar gitu. Dia gak bisa betah dengan orang-orang kayak gitu. Gak bisa. Bukan berarti gak didakwahi, tapi bukan untuk membangun persahabatan. Karena ia hanya mau orang yang jujur. Dan mereka fa inna hadza didda, kata para ulama, in nataqa ahassa qalbu sadiqi annahu nataqa bilisanil ghaflah war riya wal kibr wa talabil jah. Walau kana dzakiran aw qari'an aw musalliyan aw hajjan aw ghairu dzalik fa nafara qalbuhu minhu. Itu orang jujur, kata para ulama. Makanya kita bacakan keterangan para ulama biar langsung dari narasumbernya. Para ulama tuh kalau ngebahas kehidupan tuh ajaib, hadirin. Kata para ulama, orang-orang yang jujur itu kalau bertemu dengan orang-orang lalai, itu begitu orang-orang lalai itu bicara, itu sensor orang jujur bunyi langsung. Sensornya bunyi. Langsung ahassa. Orang jujur itu langsung merasa. Ini atmosfer pembicaraan itu riya. Gitu. Atmosfernya ini riya. Kesombongan, ngeremehin orang, ngejatuhin. Kok ngomongin orang ya? Itu gak enak udah. Lalai. Lalu bicara tentang kedudukan dunia, thalabul jah, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walau kana dzakiran, walaupun sama orang-orang yang lalai itu, pembicaraan itu dikemas manis. Atau pembahasannya pembahasan amal soleh. Walaupun kemasannya itu berzikir atau membaca Al-Quran atau sholat atau haji, umroh atau yang lain, tetap aja orang jujur itu nggak serak gitu loh, nggak ada yang nggak nyaman gitu, atmosfernya tuh beda dan itu terlihat hadirin. Jadi kelihatan. Ini bukan suudzon, ini bukan buruk sangka, tapi terlihat. Atmosfer itu kan bisa dirasakan. Atmosfer itu bisa dirasakan. Energi itu kan terlihat. Dan bisa dirasakan. Jadi walaupun pembahasan itu tentang ibadah, atau konteksnya amal sholat, konteksnya adalah ibadah, tetap orang jujur enggak. Ini beda. Ini berbeda. Jadi justru kalau kita merasa, kalau kita Allah kasih taufik punya sisi itu, maka itu unsur kejujuran dalam diri kita. Unsur kejujuran bagi diri. Dan sebaliknya, kalau kita nyaman-nyaman aja dengan orang-orang yang suka ngomongin orang, suka gibah, suka fitnah, bicarakan keburukan dan aib, itu menunjukkan belum ada kejujuran di dalam diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu di salah satu hari di bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram di mana pahala ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa maksimalkan hari-hari ini dan semoga Allah ampuni dosa dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kunci kejujuran adalah himma aliyah atau azam, tekad yang sangat kuat, mentalitas untuk masuk ke sebuah amal soleh, ibadah atau perubahan positif lalu diselesaikan. Dan gak sendirian, tapi bersama lingkungan yang sejenis, bersama dengan orang-orang yang punya berusaha jujur dan punya tekad yang kuat juga. Kan itu kesimpulan dari apa yang kita bahas sebelum sholat maghrib. Karena itu kunci jamaah sekalian. Karena jujur itu susah, kata para ulama. Jujur itu berat. Jujur itu seperti memikul sebuah gunung. Maka kita butuh pertolongan Allah tentu saja, lalu kebulatan tekad dan kebersamaan bersama orang-orang yang mau memikul bersama kita. Dan itu pastinya bukan orang-orang lalai, bukan orang-orang yang bermental pecundang atau kutu loncat kalau bahasa orang kita sekarang, tapi orang-orang yang memang begitu punya keinginan, maka dia akan kejar sampai titik darah penghabisan. Dan itu yang dikatakan para ulama kita. Para ulama kita mengatakan seperti Al-Junayd rahimahullah, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nala. Fa in lam yanalhu kullah nala ba'dah." Barang siapa mengejar sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan kejujuran, ia pasti akan mendapatkannya. Opsinya cuma dua. Jadi kata para ulama, pasti dia dapatkan. Opsinya cuma dua, apakah dia dapatkan 100% atau dia dapatkan kurang dari 100%. Tapi insya Allah dia akan dapatkan itu. Karena itu janji Nabi SAW, intas dukillah yasdukka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan itu yang terjadi di berbagai macam kisah-kisah orang-orang soleh, mulai dari kisah Nabi Musa. Gitu. Akhirnya ketemu Nabi Khadir, padahal apa, clueless kan itu, atau semi clueless, pertemuan dua laut dan ikan gitu, dan ketemu gitu, dan gak ada cari alasan, gak ada nanti kalau gak ketemu gimana ya Allah, kalau misalnya kalau aku sakit gimana, kalau aku cedera gimana, kalau Nabi Khadirnya meninggal duluan gimana, atau pokoknya kalau mau cari alasan, kita punya stok banyak hadirin. Jadi kalau mau cari alasan untuk mundur, ada banyak stok alasan gitu. Tinggal kita mau gunakan atau enggak. Dan Nabi Musa memilih untuk tidak menggunakan alasan-alasan itu. Dan lihat bagaimana Salman Al-Farisi. Arahnya ke Syam justru. Tapi kejujurannya membawa beliau ke Madinah. Padahal arahnya kan ke Syam. Tapi begitulah orang jujur. Kalaupun memulai ke arah yang menjauh dari destinasi, nanti kejujurannya akan bawa dia ke destinasi tersebut. Itu bukti. Lihat Nabi Musa, udah kebablasan, balik lagi. Kejujuran beliau membawa beliau ke itu. Baru udah kebablasan satu hari. Dan contoh banyak, hadirin. Contoh sangat banyak. Dan minggu lalu kita sudah katakan, ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah dengan kejujuran, maka beberapa tahun kemudian masuk lagi dengan membuka kota Mekah. Itu poin. Jadi keluar untuk menaklukkan, gitu loh. Itu kan antitesis. Harusnya kalau menaklukkan, serang ke jantung pertahanan. Ini gak keluar, tapi itu cara untuk menaklukkan kota Mekah. Itulah kejujuran. Nah, sekali kalau kita pakai logika kita, gak nyampe ke situ, hadirin. Kita tuh lemah. Jadi jangan, logika tuh penting, tapi kejujuran jauh lebih penting. Logika tuh penting, tapi keikhlasan dan on track di jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta pertolongan kepada Allah itu jauh lebih penting. Dan terbukti. Contoh banyak, hadirin sekalian. Contoh sangat banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa cita-cita beliau? Syahid di Madinah. Itu orang tuh bingung, kok syahid di Madinah? Tapi Allah buktikan dapat syahid di Madinah. Kalau syahid di medan tempur, di medan jihad dan seterusnya, itu orang ada bayangan. Itu pun mungkin bagi sebagian orang, Umar bin Khattab sebagai orang nomor satu, itu kan pasti penjagaannya, perlindungannya akan ketat. Tapi artinya, tapi masih ada peluang. Tapi syahid di Madinah, orang berpikir peluang kecil. Tapi ketika beliau jujur, dapat. Contoh tuh banyak sekali, hadirin. Contoh sangat banyak. Dan itu terjadi di pola kehidupan sampai hari ini. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Pola itu tidak akan berubah. Maka sekali lagi, ini momentum bagi kita. Jujurlah. Dan totalitaslah. Butuh azam. Butuh semangat juang. Butuh mentalitas. Kalau saya masuk, saya akan selesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu demikian. Kecuali kalau darurat. Dan Allah takdirkan lain. Dan nanti Allah kasih yang terbaik. Tapi intinya punya tekad itu dulu. Gitu. Kan kita gak tahu apa hal yang gaib. Tapi tekad mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berazam, udah tinggal serahkan aja semua kepada Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surah Ali Imran ayat 159. Itu poin yang perlu kita renungkan dan contoh-contoh sangat banyak dalam masalah ini, tinggal kita mau ambil ibrah atau tidak. Tinggal kita mau berjuang atau tidak. Tinggal kita mau mau mengambil pelajaran atau tidak. Wallahu taala alam bisawab. Kita buka sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan para ulama, ustaz, dan kepada para jamaah yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar bisa memaksakan diri untuk bersedekah? Karena terkadang saya merasa sangat berat untuk berbuat baik atau berbagi kepada orang lain. Seakan-akan ada bisikan yang mengatakan, kalau kamu bersedekah maka kamu akan miskin. Padahal itu hanya bisikan dari syaitan yang membuat saya ragu. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bukan seakan-akan ada bisikan, memang ada bisikan, itu confirm ada bisikan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268 kalau enggak salah, Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan Anda atau menakut-nakuti Anda dengan kemiskinan, menghantui Anda dengan kemiskinan, kefakiran. Lalu begitu kita begitu orang itu sudah kejebak, wa ya'murukum bil fahsya. Lalu diperintahkan untuk melakukan kekejian dan dosa. Orang itu kalau sudah ketakutan, sudah panik, sudah khawatir, sudah gampang untuk digelincirkan. Jadi memang syaitan punya trik untuk itu. Makanya jangan pernah dengar dengan dia. Wala tattabi khutwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Makanya Allah melanjutkan ayatnya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia dari sisinya. Dan Allah menutup ayat tersebut dengan memperkenalkan atau menjelaskan namanya, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas. Allah maha luas. Jadi jangan pernah ragu untuk memberi. Dan Nabi SAW bersabda, jadi kalau syaitan bilang kita akan miskin, Nabi kita SAW menyatakan, manaqasa shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Gak mungkin mengurangi harta. Bisa secara bisa secara kuantitas atau kualitas. Dan memang gak ada orang yang terpuruk miskin, jadi jatuh miskin. Saya gak tahu ya, ada orang jatuh miskin dan terus miskin seumur hidupnya gara-gara hobi sedekah. Anda pernah dengar gak? Gak pernah dengar. Itu janji Nabi SAW. Dan penuntut ilmu harus demikian. Dan mentalitas para sahabat adalah mentalitas memberi walaupun gak punya duit. Para sahabat gak punya duit, gak punya fulus, itu pengen ngasih. Ketika ada orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW, apa kata mereka? Kata mereka kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah meninggalkan kami dengan membawa pahala, mensapu bersih pahala, mengalahkan kami secara positif, secara pahala. Maksudnya apa? Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Jadi orang kaya zaman sahabat itu sholatnya kuat, hadirin. Gitu. Wa yusumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi orang kaya di zaman Nabi SAW itu puasanya kuat. Jadi puasanya bagus, sholatnya oke. Walahum fadlu min amwalihim. Dan mereka punya keistimewaan dari sisi harta mereka. Yahujuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Atau kama qala, mereka berhaji dengan harta tersebut, berumrah dengan harta tersebut, berjihad dengan harta tersebut, dan bersedekah dengan harta itu. Sedangkan kita gak bisa. Mereka bersedekah, kita nerima sedekah mereka. Jadi orang miskin di zaman Nabi SAW itu ketika secara mafhum, ya, pendalilan secara mafhum, karena salah satu ihtimal, salah satu kemungkinan, ketika mendapatkan sedekah ada rasa gelisah, kok dapat terus gitu loh. Kalau antum dapat pemberian ada rasa gelisah gak? Ada lah, kok cuma segini gue dapet gitu. Nah, lu dapet berapa? Udah lebih banyak. Gitu. Jadi ya. Mau pilih kasih nih orang. Bayangkan udah dikasih. Gitu. Masih aja diomongin. Pak, orang-orang dulu orang miskin gak nyaman. Ada sisi. Kenapa kok dikasih terus ya? Kapan ngasihnya? Itu mentalitas. Karena mereka yakin. Kenapa mereka bisa gelisah seperti ini? Kan keyakinan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahwa memberi itu lebih utama daripada menerima. Keyakinan itu. Nah, sekarang coba kita evaluasi diri kita. Oleh karena itu, sekali lagi, jangankan punya uang. Sahabat yang gak punya uang pun itu semangat dalam bersedekah. Semangat dalam bersedekah. Ya, contoh dalam kasus ini banyak dalam kehidupan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi, dan makanya udah syaitan dong gak usah dipikir. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Udah jangan diikutin. Begitu ada kesempatan sedekah, sedekah. Ada kesempatan ngasih, ngasih. Dan udah nanti hilang gitu. Kan syaitan ilusi aja sebagaimana surat Ibrahim. Syaitan tuh kasih ilusi-ilusi aja. Gak real udah. Dan gak akan berkurang. Gak akan berkurang. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan contoh banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya ustaz, saat futur orang itu boleh pindah dari satu amalan ke amalan lain. Misalnya jenuh membaca Al-Quran lalu pindah ke sholat. Lalu jika seperti itu, apakah itu juga bisa disebutkan mental kutu loncat, tidak azam? Apakah jadi ada pertentangan? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, insya Allah tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan, karena yang pertama itu keterangan para ulama kita, yang kedua tidak secara mutlak. Contoh ada orang jenuh sholat zuhur, boleh gak dia ganti baca Quran? Kan gak boleh gitu. Aduh, lagi jenuh sholat zuhur nih, baca Quran aja atau sedekah aja, gak boleh. Ada orang jenuh sholat Jumat, aduh, jadi besok aja sholat Sabtu lah gitu. Kan gak bisa. Sholat Jumat gak bisa di ini kan. Oleh karena itu ini gak secara mutlak, ini untuk amalan sunnah. Dan juga bukan untuk amalan fardhu ain dan seterusnya. Dan yang berikutnya, secara temporary, ini tuh refreshing gitu loh. Nanti begitu bangkit lagi, terus jalankan lagi, balik lagi. Dan ini short term aja. Untuk long term tuh tetap kita fokuskan. Jadi gak ada yang, adapun mental kutu loncat sebagai, dan kita itu kan mental kutu loncat kan apa istilah yang populer di masyarakat kita, maksudnya itu kan salah satunya, maksudnya itu long term, jangka panjang, ini gak betah pindah lagi, gak betah, jadi semua tuh gak ada yang ditekuni gitu loh, itu maksudnya akhirnya gak dapat apa-apa. Sedangkan karya besar itu butuh ketekunan. Semakin besar cita, semakin besar mimpi kita, dan semakin tinggi mimpi kita, semakin butuh waktu panjang. Semua proyek-proyek besar itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bahkan bukan 1-2 tahun. Jadi kalau kita gak punya mental pelari maraton, gak akan pernah bisa. Makanya hijrah itu kan harus punya mental pelari maraton yang sanggup bertahan 42 kilo gitu loh. Adapun 1-2 kilo udah dia gak akan berhasil. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, jazakallahu khair atas ilmu yang diberikan. Izinkan saya bertanya, bolehkah berharap untuk meninggal karena sudah ikhlas dengan semua keadaan? Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Hadirin yang muliakan, yang pertama memang masalah apa berharap meninggal itu dan dikaitkan dengan kejujuran dan keikhlasan, itu ada pembahasan khusus. Itu dijelaskan misalnya ada pembahasan ya di Ibnu Qayyim dalam Madarij dan lain-lain, diantaranya misalnya apa, ketika para ulama membahas surat Al-Baqarah 94 ketika fatamannaunal mauta in kuntum shodiqin gitu loh. Jadi ya udah minta mati aja kalau kalian benar-benar jujur. Tapi ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Dan juga salah satu pembahasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannaina ahadukumul mauta li dharri nazala bih. Janganlah salah seorang dari kalian berharap meninggal karena masalah atau musibah yang dialaminya atau ujian berat yang dialaminya. Kalaupun kalaupun udah berat banget, maka berdoalah, Allahumma ya Allah ahyini ma kanatil hayatu khairan li, berikanlah aku umur kehidupan kalau kehidupan dunia ini yang lebih baik buat aku. Watawafani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku kalau kematian itu lebih baik buat diriku. Jadi itu poin. Adapun sekali lagi meninggal karena sudah ikhlas dengan semua keadaan, hadirin sekalian, mengklaim ikhlas itu enggak mudah, hadirin. Sekali bersufyan ats-Tsauri saja mengatakan ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih berat, yang lebih sulit daripada niatku. Muhammad bin Munkadir, gurunya Imam Malik yang gelarnya Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori, itu mengatakan kabattu nafsi arba'ina sana hatta staqamat, aku berjuang mengkondisikan hati dan keikhlasanku selama 40 tahun sampai pada akhirnya istiqomah dan stabil. Itu Sayyidul Qurra 40 tahun. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan kita? Dan kita tahu bersama-sama ketika ulama menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang punya qalbun salim, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, salah satu ciri-ciri orang yang punya qalbun salim adalah tidak merekomendasikan diri sendiri. Tidak merekomendasikan diri sendiri dan berusaha untuk selalu muhasabah, gitu loh. Mencurigai diri dan hawa nafsu sendiri, gitu loh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merekomendasi diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqo, Allah yang maha tahu siapa yang bertakwa. Jadi kita enggak, fala tuzakku anfusakum, jangan merekomendasi diri sendiri. Itu surat An-Najm ayat 32. Dan kalau saya perhatikan, dikhawatirkan orang mengatakan apa, okay, saya mau meninggal aja karena udah ikhlas gitu. Ngapain di dunia, nanti kan kalau ikhlas masuk surga. Gak sesimpel itu. Dan tidak boleh merekomendasikan diri sendiri. Jadi itu perlu hati-hati sekali. Masalah ini masalah pelik. Ikhlas itu susah. Ikhlas itu butuh perjuangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan man syahida ala nafsil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas ketika mengerjakan sesuatu, maka amalan yang diklaim tersebut butuh direvisi kembali. Gitu. Jadi barang siapa yang mengklaim ikhlas itu butuh direvisi. Makanya salah satu ciri orang yang ikhlas merasa belum ikhlas, itu maksudnya. Itu salah satu ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri orang ikhlas itu merasa belum ikhlas. Ciri-ciri orang soleh merasa belum soleh, itu poin. Justru kalau alhamdulillah saya sudah soleh dari 4 tahun yang lalu, itu jadi tersangka hadirin, gitu loh. Orang soleh itu enggak klaim demikian. Masih ingat ucapan Umar bin Khattab, diriwayatkan beliau mengatakan kalau di hari kiamat ada pengumuman semua masuk surga kecuali satu orang, semua masuk surga nih, ada pengumuman begitu. Dan gak ada pengumuman kayak gitu, tapi ini lihat bagaimana Umar, semua masuk surga kecuali satu orang, la khasyitu annahu Umar, kata Umar bin Khattab, saya khawatir orang itu adalah Umar. Lihat Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, satu orang. Kita kalau kita ada pengumuman semua masuk surga kecuali 10 orang, wow, kita sujud syukur hadirin, seneng kita. Ya gue sih gak baik-baik amat, ya paling gak kan ada Fir'aun, ada Qorun, Abu Lahab, segala macam. Masa sih gue gak lewat juga, tega banget kan, gitu kan. 10 nih, dapet nih gue nih. Maaf pada Fir'aun, Qorun, Abu Lahab, Abu Jahal, oh udah deh, Namrud, itu dapet ya. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, udah komplit, udah aman. Ya mentok-mentok ke 11 lah, aman gitu. Kan gak, lihat-lihat bagaimana lah level kita dengan level Umar bin Khattab. Umar, aku khawatir itu Umar bin Khattab. Jadi gak simpel mengklaim itu hadirin. Apalagi kita masih begini-begini aja, PR kita masih banyak, masih belum banyak hal yang kita tahu. Buku-buku tentang tazkiyatun nufus, khususnya buku klasik, belum khatam kita pelajari. Sehingga kita belum punya kaidah yang ajlek, yang matang untuk menilai apakah ini ikhlas atau ini talbis iblis. PR masih banyak hadirin sekalian. Jadi tapi semoga kita dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi minta husnul khatimah, minta yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
agar Allah karuniakan kita 700 kali lipat pahala. Ada 700 kali lipat pahala yang Allah Ta'ala janjikan bagi setiap hambanya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sahabat, mari manfaatkan bulan mulia ini untuk meraih limpahan pahala tersebut, salah satunya dengan bersedekah. Sampaikan sedekah terbaik kita mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Kejar kesempatan meraih ratusan kali lipat pahala di bulan mulia. Sampaikan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.